Amarrak laurden gutxi Larraitz Ugarten, Gipuzkoako aldundiko mugikortasun eta bide azpigitura diputatuak esandakoa da. Gipuzkoan garraio publikoaren alde benetako apustua da mugi txartela. Martxoaren lauan jarriko da indarrean, baina bihartik aurrera eskatu liteke. Gipuzkoako ia garraio publiko guztietan ibiltzeko aukera emango du txartel bakarrak mugik izenekoak.
Aurreneko kolpean eta jendea lasaitze aldera esango dugu lurralde bus txartela duten 320.000 herritarretatik gehienek ez dutela ezer egin beharko, orain arteko txartela erabiltzen jarraitu ahal izango dutela eta mugiren abantailak eskuratu. Txartelaren ezaugarriez, abantailez, garraio publikan duen eraginaz galdetu nahi diogu Larraitz Ugarte diputatuari eta jakina Gipuzkoako autobideetan abenduan indarrean jarri zen 25 euro pasatxoko gehienezko ordainsariaren balantzea ere eskatu nahi diogu.
Larraitz Ugarte, Larraitz egunon.
Egunon.
Eguna proposa da gaur garraio publiko erabiltzeko, ze kotxean ibiltzea beti da arriskutsu eta horrelako egun batean arriskutsuago.
Bai, izugarrizko autoilarak dauz hemenetan, istripuak eta bai garraio publiko alternatiba on bada gaur ere.
Mugitxartelak lurraldebus, debus eta euskotrenen zerbitzuak biltzen ditu eta sistemarekin bat egin dute hainbat udalek, Arrasatek, Irunek, Karrani, Karrenteriak.
Bai, esan beharra dago Irun eta Errenteria Gipuzkoako garraio agintaritzan badaudela ja eta hoiek ja integratuta daudela eta orain Arrasate eta Hernani ere integratzeko asmotan dabiltzala.
Lurraldebusa atera berria duenari nola azaldu mugi behartzela? Ze guk hemen atzo izan genuen eztabaida. Ze abainta helditu mugik, mugi txartelak lurraldebus txartelarekin alderatuz. Edo marka bat da besterik gabe.
Marka bat baino askoz gehiago da, ezta? Marka bada, izan ere, guk garraioa ez dugulako ulertzen instituzio ezberdinek dituzten kompetentzien arabera antolatu behar den zerbait bezala, bai? Herri honen kompetentziak edo eskuduntza banaketak oso kuriosoak dira, bai? Renfe estatuak kudeatzen dago, Euskotren, Eusko Jaurlaritzak, Debus, Donostiko Udalak, Lurraldebus, Aldundiak, eta bakoitzak funtzionatzen zuen bere airera, bere kabuz, bere deskontu politikarekin, bere saritzearekin, bere garraio maila eta zerbitzu maila eskaintzen zuen, eta hori esegoen koordinatuta, bai? Orduan, posible esan, toki batian, trenar, eta urrengo autobusera itxoin biharra bi ordu, tarifak ere oso ezberdinak, zonaldiak oso ezberdinak, eta urrean pixkat egiten dana da kontzeptu guzti horreik batu, ez da? Horrek eskatzen dagoena da instituzio ezberdinen arteko akordioa eta elkarlan oso intensiboa, eta esan dezakegu azken urte eta erdi honetan instituzio ezberdin guzti horiek lanian ibili garela gogor, eta azkenian lortu duguna izan da, marka bat, euskarri bat, mugi txartela izango dana, integrazio tarifario bat, hau da, berdin kostatuko da distantzia beretzua toki batean zein bestian ibiltzia, eremu berdinak, hau da, ja ez da eremu, Euskotrenek ez ditu eremu propioak izango eta lurralde busek beste batzuk, denak integratzen ditugu, eta beraz, kostu berdina izango du distantzia berdinan ibiltzea errepidez berdinetan, eta gainera intermodalitatea ere. Hau da, zu garraio bat erabiltzen duzu, eta bestia erabili behar baldin baduzu zure helburura iristeko, bigarren bidaia hori merkiena den hori gutxiago ordainduko duzu. Hau da, bere kostuaren 125 soilik ordainduko duzu. Eta beraz, abantailak nik uste direla guztiak.
Zuek aipatu duzu adibidez, errenta txikienak dituztenek eta gehien erabiltzen dutenek, aterako diotela onura gehiena mugitxartelari, hori zehaztu iguzu mesedez?
Bai, bueno, guk gaur egun deskontu politikak oso ezberdinak ziren, ezta? Adibidez, lurraldebusen adindu guztiek, 75 urtetik gorako guztiek deskontuak zeuzkaten. Eta nola da posible deskontuak eukitzia, ez dakit, 2500 euroko pentsioa daukan batek, eta ez eukitzia deskontuak 1200 irabazten dituen pertsona batek 30 urte edukitzeagatik, ezta? Karga familiarrak dituenean adibidez. Orduan, bueno, adibidez, debusek errentaren irizpidea martxan zeukan, eta bueno, egin duguna izan da irizpide hori erabili, ezta? Iruditzen zaigulako justizia sozialaren ikuspegi batetik irizpide egokiena dela errentarena. Eta gero bestetik ere iruditzen zaigu garraioaren erabilera intensiboa bultzatzea, hau da kotxeari alternativa bat bilatzea, saritu egin behar dugula erabilera handi hori, ezta? Eta zenbat eta gehiago erabili, orduan eta deskontua handiagoa izango da.
Azken nuke zenbaketan galdu nahi, baina hiru erabilera tarte daude, ezta? Larraitz.
Lehenengo 20 bidaiaten 145 deskontua, 41-ra 156 eta hortik aurrera 180. Hau da, iaia tarifa plano batetaz hitz egiten ari gara.
Bai, erabiliko dugu txartel berria autobusetan, lurraldebuseko autobusetan, Euskotrenen ere bai, eta Renfe geratu da proiektutik kanpo. Renfe erabiliko dugu txartela, baina deskonturik ez dugu izango. Horrek ez du pixka bate proiektuan kamotzuzten?
Ba bai, gure aspirazio politikoa eta herritarrei begira iruditzen zaigu egokiena zela garraio bide ezberdinak guztiak sartzea, ezta integrazio tarifarioa globala izateko. Gertatu dana da, hasieran Renfe presegoen, negoziaketetan ibile ginen, protokolo bat ere adostu genuen eta protokolo horretan sartu ziren, baina erabakiguneak zoritxarrez hemendik oso urruti daude Renferi dagokionez, erabakiguneak Madrilen daude, hauteskunde orokorrak ospatu ziren, gobernu aldaketa bat etorri zen, eta zoritxarrez gehiago arduratu dira defizitaz eta gauza hoietaz, eta ezain beste Gipuzkoako herritarren beharretaz. Horregatik aldarrikatzen dugu garraioaren zerbitzua eta kudeak eta bertatik eman behar dela eta bertako instituzioetatik.
Larraiz galdera bat egin digu ja entzule batek, zergaiak interesa handia pizten du, kaixo, Euskotren erabiltzen dut egunero, Gipuzkoatik Bizkaira noa lanera, mugi txartelak balioko du Euskotren linea osoan?
Bueno, asuntua da, hori da Euskotrenek oraindik pendiente dauka eztabaidatako bat, berez eta Euskadiko integrazio batetara joan bitartean Gipuzkoako zonaldeak dira erabiltzen direnak eta beraz Gipuzkoan ordaindu behar da eta hor beraiek egin beharko lukete nolabait ere Bizkaiko kanseladorak eta bar egokitu mugi txartelera.
Aprobetxatuko dugu esateko 10 minutu geratzen dira goizok 10etarako Larraitz Ugarterekin izango dugun elkarrezketa honetarako beste era honetako galdera praktikorik egine baduzue 688-666-000 da WhatsAppa. Larraitzek seguru erantzungo digula. Esan dugu sarreran lurraldebus txartela duten gehienek ez dutela ezer egin beharko deskontuak izateko, ez? Lehengo txartela erabiltzen jarraitu izango dute eta berdin aplikatuko zaizkie deskontuak zeintzuk egin beharko dute txartel berri hau.
Bueno, hor esaten duguna da lurraldebus txartela arrunta daukatenak eta sozialek ez dutela egin beharko, ze irizpide sozialak dira restriktiboagoak lurraldebusen mugi txartelean, baino irizpidea errentarena izango da eta da IPREMA biderbiko mabost, bai? Iaia 16.000 euroko dirusarrerak edukitzea, hori izango da muga deskontu edo bari bereziak aplikatzeko edo ez aplikatzeko. Beraz, 18 urtetik 25 bitarteko gazteek errenta irizpidea egiaztatu beharko dute, baita ere adineko eta ezinduek ere, bai? Gaur egun kolektibo hauei orokorrean aplikatzen zitzaien obari hori eta orain errentaren irizpidearekin diskriminatu behar direnez hauek eskaera egin beharko dute, errenta errebisatuko zaie eta errenta irizpidea betetzen ez baldin badute mugi txartel bat bidaliko zaie etxera doainik.
Eta gero mugi txartela
izango dute.
Berri guztiek jakina mugi txartela eskuratu beharko dute, alegia orain arteko txartelik ez dutenek martxoaren 4an jarriko da martxan, bihartik aurrera egin litezke dagoeneko eskaerak, non eta zein preziotan?
Bueno, matiz txiki bat ere, aurren kontuan lurraldebuseko aurrek 10 urtera arte zuten ordaintzen, bai? Eta debusen 4 urtera arte. Orain irizpidea integrazio tarifarioarekin 5 urte da. Beraz, 5 eta 10 urte bitarteko umeak dituzten gurasoek kontutan hartu dezatela hau ere eta eskatu dezatela txartela, bai, hori da. Bai. Esan bezala, txartela eskatu daiteke ohiko lekuetan, estankoetan eta ohiko lekuetan eta baita ere weborrian edo korreo arruntez eta bere kostua 5 eurokoa da.
Eta txartela kargatzeko, okerrezpanago, badukezu proiektu bat, OTA sistema aprobetxatzea, OTAko makinak aprobetxatzea?
Bai, hori Donostira begira ere, gero abenidan badago ere, bueno, makina bat ere horretarako espreski, eta gero Kutxabankeko 220 kutxasainetan egongo da ere kargatzeko aukera.
Hemen arazo izango dutenak, dira, pentsatzen dut, txartelik behar ez dutenak, oso noiz behinka egiten dituztenek trajektuak, ez, orain, erosiko dute bilete normala, pasa, bilete normal hori, orain garestiago izango dela, ez?
Bai, billete normalaren presioa adibidez 0 saltotakoa 1,60 izango da, baina mugi txartela eskatzea gomendagarria da guztientza, ze lehenengo bidaiategia 45 deskontua edukiko du. Eta beraz, logikaz, mugi txartela izatea oso aldizkakoa izan da ere, komenigarria da.
Bueno, itzein dugu garraio publikoa bultzatzeko mugi txartel berriari buruz, itzein ezagun kotxe pribatua erabiltzen dutenentzako badago neurri garrantzizko bat indarrean Gipuzkoan, aldundiak martxan jarri duena, abenduaren batetik aurrera AP8 eta AP1 autopistak erabiltzen dutenek, gehienez 25,64 euro ordaintzen dute hilean, erantzun oso ona izan du honek, ez da?
Oso ona, egia esan da oso ona. Iragan urtetik aurtenera 5.000 txartel berri egin dira, orain ja 76.000 gipuzkoarrek daukate biate dispositibo hori martxan eta bueno, azken hilabetetan kanpaina abian jarri zenetik bueno, bikoiztu egin da aurreko urteko hilabete berdinekiko eskaera, bai? Adibidez, aurreko urteko abenduan 600 bat eskaera egin ziren biate berrienak eta urtean 1,200 bat izan.
Aurrekoa esan nahi duzu
2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2 hori da. Orduan, argi dagoena da, hainbat eta hainbat erabiltzaiek behar beharrezkoa ikusi dutela eta animatu egin direla. Batipat, autopistaren inguruan bizi diren horiek, baina harrigarria egin zaigu adibidez azken 4 hilabetetan ere 1000 bat donostiarrek egin dutela ere biateren eskaera. Aha. Beraz, ez da hainbeste autopista ordaintzen dutenen artean bakarrik, baizik eta beste eremu batzuetan ere intuizioa daukagu autopista gehiago erabiltzen hasiko dela beste alternatiba doakoen ordez.
Bai, jakina deskontu hauek Gipuzkoarako balio dute, ezta? Biateren kontu honek azkenekoz zurekin hitzen genuenean esantzen igun beste lurralde historikoekin Bizkaiarekin adibidez ari zinetela hizketan, han ere deskontuak izan daitezen jarraipen egon dadin Gipuzkoatik Bizkaia aldera, hor badago nobedaderik?
Bueno, oraindikan instituzioen arteko harremanak eta oso gelduak izaten dira eta gauzak oso mantxo doaz, kasu honetan ere herrialde bakoitzak bere deskontu politika ezberdinak ditu. Arabarekin gehiago hitz egin dugu, trafiko oso kautibua dagoelako Araba eta Gipuzkoako hainbat eskualderen artean eta hitz egiten gabiltza, baina bueno, argi dagoena da Gipuzkoak egiten duen apostuaren tamainan ez daudela beste herrialde.
Baina zertaz ari zarete hizketan adibidez Bizkaiko Aldundiarekin?
Ba, ea posible litzatekeen deskontu ezberdinak aplikatzea, gero ordain eta sistemak ere, gaur egungo fakturazioak argitze aldera begira, ze gaur egun Gipuzkoa eta Bizkaia arteko transito bat egiten duen ibilgailu batek fakturan ezin ditu bereizi bi transitoak, hor egiten ditugun konpensazioak nola hobetu daitezken, sistema asko hobetu beharra dago eta hor gari gara hitz egiten, baina argi dagoena da deskontu politikak ez direla berdinak eta hor saila ikusten dugu nolabaiteko konpensazio akordioetara iristea.
Hortaz momentuz biatearen deskontuak Gipuzkoan bakarrik izango du.
Hori da. 25 euroko tope hau bai.
25 euro pasatxo, ya 26 euro.
25,64 bai. Hori da, bai.
Bueno, martxorako agindu zenuen bestalde Gipuzkoako bidesari dagokien plan orokor bat. Zer gertatuko da ene batekin, etxegarateko bidesariarekin?
Bueno, hor gertatuko dana da guk esan dugu ja, kapasitate altuko errepideak ordaindu egin beharko direla. Egoera oso larri bat aurkitu dugu errepiden kudeaketan, aurkitu dugu sozietate publiko bat oso zorpetua dagoena, 900.000 euroko zorra daukana, eta aurkitu ditugu errepideak konservazio egoera tamalgarrian. Errepide hauek zero egoeran usteko, 251.000.000 gastatu beharko genituzke. Aurkitu dugu ere Aldundiak 600.000 euroko zorra daukala ere eta parte handi bat errepiden kudeaketaren ondoriozko zorra dela eta beraz gaur egun ditugun aurrekontuekin eta Europak estabilitate egonkortasun aurrekontuen egonkortasun legeak eta planteatu dituzten mugekin eta bar ditugun rekursoak dira ditugunak oso limitatuak dira eta argi dagoena da kapasitate altuko errepideak ordaindu egin beharko direla.
Beraz izango da Etxegaraten peajea bidesaria.
Guk planteatzen duguna da, Etxegarateko bidesaria zegoen terminotan ez dala zuzena, eta gainera dirubilketari dagokionez ere ez dala interesgarria. Eta iruditzen zegu, faltzukeria asko eta iruzur asko dagoela ideia horren atzean. Ez da egia Etxegaraten peajea jarrita atzerriko kamioiek ordainduko dutela. Garraiolariek beraien problematika daukate, eta garraiolarien problematikari ere zo egin behar diogu, ikusi behar da nola dauden Euskal Herriko garraiolariak, ze egoeratatik pasatzen ari diren, eta ze neurri hartu beharko diren.
Baina hortaz, bidesari hori nori aplikatuko litzaieke, kamiolari guztiei?
Proposamena egiten ari gara, derrigorrez, Europak behartzen gaitu bere direktibetan kamioilari guztiei aplikatzea. Hau da, ezin daitezke diskriminatu bertako garraiolariak eta kanpokoak. Bai, gehienez ere 13%ko deskontu bat aplikatu dakike bertako garraiolariei. Beraz, oso tentuz egin behar ditugu, planteatzen ditugun politika, gauza bada kapasitate altuko errepideak ordaindu egin behar direla, gaur egun dagoen egoera honi aurre egiteko, errepideak egoera txukunean usteko, eta beste gauza bada hori nola egiten dugun. Eta nola egiten dugun horretan, tentuz jardun behar.
Kotxeek ere ordainduko lukete, Etxegaraten bidesaria.
Gure proposamena da, ordainketa sistemak Etxegaraten ordainsaria jarriko dela, guk horren kontra bozkatu genuen, eta berriro insistitzen dut, guk soluzio hori oso partziala eta desegokia ikusten dugula. Prestatzen ari gara ikerketa ezberdinak, egin behar dira mugikortasun planak, gaur egun ez dago argi N batean eta beste errepide batzutan ze kotxe eta ze kamioi mota ibiltzen diren, bertako trafikoak diren, kanpoko trafikoa diren, topiko asko dago eta zientifikoki eta empirikoki frogatu gabeak daudenak. Eta gestio on baten ikuspegitik, lan hori guztia eginda gero aurkeztuko dugu proposamen oso bat.
Eta noiz hori Larraitz?
Ba, espero dugu ba martxoa apirilaren bueltan egin ahal izatea.
Bueno, ordurako egingo dugu itzordua berriz ere Larraitz Ugarterekin Gipuzkoako mugikortasun eta azpiegitura diputatuarekin. Eskerrik asko guregan etortzeagatik.
Zeuei.